ระทงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยสิริเรืองศรีมั่นนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนนะคะเรามาขอเริ่มที่ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนนะคะเศรษฐกิจชุมชนหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการจำหน่ายจ่ายแจกที่คนในชุมในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทันร่วมรับของประชาชนและร่วมกันเป็นเจ้าของนะคะเศรษฐกิจชุมชนจะมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชนค่ะมาจากภูมิปัญญาของชุมชนหรือทุนในชุมชนอาทิวัฒนธรรมประเพณีสภาพภูมิประเทศความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่นะคะเศรษฐกิจชุมชนจะมีลักษณะที่สำคัญก็คือครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตแรงงานของสมาชิกในครอบครัวจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความพอเพียงและต่อความสามารถในการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชุมชนจะเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็มีพลวัตและสามารถที่จะอยู่รอดได้ด้วยตัวเองพัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยมนะคะทีนี้เราลองมาดูต่อนะคะเรื่องพัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนค่ะแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนก็เกิดจากการพัฒนาการเศรษฐกิจของโลกตามแนวทางทุนนิยมนะคะได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลเสียหลายประการแก่ประเทศที่กำลังพัฒนาและในขณะเดียวกันนะคะการศึกษาค้นคว้าเศรษฐกิจชุมชนในหลายประเทศทำให้มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ว่าแม้สังคมเศรษฐกิจจะได้ผ่านพัฒนาการมาแล้วหลายขั้นตอนนับแต่ชุมชนบุพการผ่านยุคเจ้าขุนมูลนายุคการล่าอาณานิคมและการเติบโตของระบบทุนนิยมแต่ชุมชนหมู่บ้านก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนและยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองนะคะอย่างเช่นการศึกษาชุมชนในลาตินอเมริกันของโคเซคาร์ลอสเมเลติกเตกีนะคะการศึกษาชุมชนในประเทศอินเดียของมหาตมะคันธีและงานศึกษาเศรษฐกิจชุมชนของอาจารย์ฉัตรทิพย์นาสุภาและคณะนะคะแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนที่จะกล่าวถึงนะคะก็คือแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในลาตินอเมริกาของโฮเซ่คาร์ลอสเมเลติกีนะคะเป็นแนวคิดที่1แนวคิดที่2ก็จะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านของมหาตมะคันธีนะคะแนวคิดที่3ก็จะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทยนะคะเราขอลองมาดูแนวคิดแรกกันนะคะแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในลาตินอเมริกาของโฮเซ่คาร์ลอสเมเลติกีนะคะเมเลติกีนะคะในช่วงคริสตศตวรรษ1890ถึง1930เป็นชาวเปรูนะคะมาจากครอบครัวค่อนข้างยากจนได้รับการศึกษาเพียงชั้นประถมต้องออกจากโรงเรียนไปรับจ้างทำงานในโรงพิมพ์เขาศึกษาด้วยตนเองจนกลายเป็นนักเขียนและบรรณาธิการวารสารมีความคิดเชิงสังคมนิยมนะคะแล้วก็วิจารณ์การเมืองและสังคมจนรัฐบาลไม่พอใจและให้ออกไปนอกประเทศเขาได้ไปอยู่ในยุโรปและใช้เวลาศึกษางานของนักสังคมนิยมหลายคนนะคะโดยเฉพาะมาร์กเมื่อเขากลับมาเปรูอีกครั้งก็ได้นำความคิดของมาร์กเนี่ยนะคะมาเผยแพร่โดยปรับให้เข้ากับสภาวะของลาตินอเมริกาแนวคิดของเมเลเตเกียสรุปได้เป็น3ประเด็นนะคะก็คือ1พลังเจตจำนงของมวลชนและของพรรคนะคะพลังแห่งความเชื่อว่าเฉพาะชนชั้นกรรมอาชีพชาวนาและพรรคพวกเท่านั้นจึงจะมีพลังแห่งเจตจำนงพลังแห่งความเชื่อและพลังแห่งอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมได้ดังนั้นเขาจึงผสมผสานความคิดปฏิวัติของยุโรปให้เข้ากับการให้คุณค่าแก่วัฒนธรรมของชุมชนอินเดียนนะคะซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในเปรูและเห็นว่าพลังแห่งความเชื่อในลัทธิสังคมนิยมแบบกรรมอาชีพบวกเข้ากับพลังแห่งวัฒนธรรมชุมชนของชาวอินเดียนแบบชาวนาจิตสำนึกและพลังจิตใจที่นี้จะเปลี่ยนสังคมเศรษฐกิจของเปรูได้นะคะแนวคิดที่2นะคะก็คือการให้ความสำคัญแก่ชาวนาและองค์กรชุมชนของชาวนาค่ะเขาอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของเปรูนะคะป ัญหาอันเกิดจากระบบฟิวดัลและระบบทุนนิยมมีชุมชนของชาวนาซึ่งเป็นคนอินเดียนดำรงอยู่ตลอดมารวมทั้งประเมินศักยภาพของสถาบันชุมชนดั้งเดิมนะคะเศรษฐกิจของเปรูดั้งเดิมตั้งแต่สมัยก่อนเป็นระบบสังคมนิยมเกษตรกรรมมีชุมชนเป็นองค์กรพื้นฐานนะคะแล้วก็เป็นองค์กรเครือญาติครอบครองที่ดินร่วมกันและมีวิถีชีวิตแบบรวมหมู่นะคะการลุกลามของสเปนทำให้มีการนำเอาระบบฟิวดัลมาใช้แต่ต่อมาหลังจากประกาศเอกราชแล้วในทุนเชื้อชาติอังกฤษและอเมริกาได้เข้าลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่น้ำตาลและควบคุมเศรษฐกิจของชาติมาเรียเตกีลงความเห็นว่าปัญหาของชาวอินเดียนคือปัญหาการขาดที่ดินและการแก้ปัญหาก็คือการจัดระบบที่ดินใหม่นะคะซึ่งจะเป็นการทำลายระบบฟิวดัลจากนั้นก็มีทางเลือกอยู่2ทางค่ะก็คือแนวทางทุนนิยมใช้ระบบการมีสิทธิ์ส่วนตัวส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือสังคมนิยมซึ่งใช้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมกันซึ่งมาเลเตกีเห็นว่าควรจะใช้แนวทางที่2นะคะเนื่องจากเปรูเนี่ยมีความเป็นชุมชนเหลืออยู่เมเลเตกีได้อ้างแนวคิดจากหนังสือชุมชนพื้นเมืองของฮิลเดอร์แบนโดคาสโดโปโซนะคะที่ว่าระบบเสรีนิยมที่เกิดขึ้นหลังจากที่เปรูได้รับเอกราชแล้วแต่ระบบฟิวดัลก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะคะธุรกิจสำคัญอยู่ในมือนายทุนต่างชาติเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่มีอำนาจมากถึงกระนั้นชุมชนของชาวอินเดียนก็ยังคงมีชีวิตชีวายังคงแสดงศักยภาพที่จะพัฒนานะคะชุมชนคงรักษาสาระแห่งความร่วมมือกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันชาวอินเดียนช่วยกันขุดคลองชนประทานและสร้างบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มไปรับจ้างเจ้าของที่ดินมีการทำงานที่อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและน่าพึงพอใจด้วยการแข่งขันฉันมิตรนอกจากนั้นชุมชนยังสามารถปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยนะคะแนวคิดที่3ของเมเลเตกีนะคะก็คือชาตินิยมและอินเดียนิยมนะคะเมเลเตกีมีความเห็นว่าระบบสังคมนิยมในเปรูเนี่ยจะต้องเป็นสังคมนิยมที่เป็นชาตินิยมนะคะและเป็นอินเดียนนิยมพร้อมๆกันนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสังคมนิยมของเปรูเนี่ยต่างไปจากในยุโรปนะคะเพราะในยุโรปเนี่ยที่ครอบงำเป็นทุนชาติเดียวกันแต่เปรูเนี่ยนะคะทุนที่ครอบงำเป็นทุนต่างชาติดังนั้นการต่อสู้ในเปรูจึงเป็นทั้งการต่อสู้ของชนชั้นและการต่อสู้ของเชื้อชาติชาวอินเดียนมีจำนวนถึง4ส่วน5ของคนทั้งประเทศเป็นชาวนาในขณะที่เจ้าของที่ดินก็คือชาวสเปนหรือเชื้อสายและปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข ก็คือปัญหาที่ดินดังนั้นชาวอินเดียนจะต้องมีบทบาทสำคัญในกระบวนการปฏิวัติล้มล้างระบบฟิวดัลนะคะในขณะเดียวกันเมเลเตกีนะคะก็ให้ความสำคัญแก่ศักยภาพของชุมชนและพลังของวัฒนธรรมชุมชนด้วยนะคะกับอีกในหนึ่งค่ะว่าเมเลเตกีมองโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้มโนภาพเชื้อชาติชนชั้นและชุมชนค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะ
สลึมสลือสโลสเลยิ่งดึกยิ่งงงยิ่งรอยิ่งไล่
ไปแล้วนะคะจะเป็นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนของในลาตินอเมริกาของโฮเซ่คาร์ลอนเมเนเตกีนะคะในแนวคิดที่2นะคะที่เป็นแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านของมหัตตมะคันธีนะคะเราลองมาดูนะคะว่าความพิเศษของแนวคิดของคันธีก็คืออ้างอิงกับความเชื่อและปรัชญาของศาสนาของชาวอินเดียนะคะเป็นแนวคิดที่ไม่แยกระหว่างอภิปรัชญาจริยธรรมกับเศรษฐกิจและการเมืองไม่แยกระหว่างทางโลกกับทางธรรมไม่แยกระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อเดิมกับอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่นะคะแนวคิดหลักของคันธีก็คือคันธีเห็นว่าเป้าหมายหลักของชีวิตก็คือเข้าให้ถึงพระเจ้าซึ่งก็คือเข้าให้ถึงความจริงและการเข้าถึงความจริงได้ต้องไม่ใช้ความรุนแรงและจะใช้วิธีอื่นไม่ได้นะคะแนวคิดนี้ได้มาจากหลักพื้นฐานในคัมภีร์ภวัคดีตานะคะของศาสนาฮินดูที่ว่าให้กระทำการโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวให้ทำตามหน้าที่ไม่ต้องคำนึงถึงผลถือว่าการกระทำทุกอย่างเป็นการทำให้พระเจ้าคันธีเห็นว่าการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นหลักทั่วไปนะคะที่เป็นพื้นฐานความสัมพันธ์ของมนุษย์ควรปฏิบัติกันในทุกมิติของความสัมพันธ์ของผู้คนตั้งแต่ภายในครอบครัวจนถึงสังคมใหญ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ก็ต้องมุ่งเพื่อจุดหมายของชีวิตนะคะก็คือยกระดับจิตใจให้เข้าใกล้พระเจ้าเศรษฐกิจต้องถูกกำกับด้วยจริยธรรมเศรษฐศาสตร์ต้องเป็นเรื่องเดียวกับศาสนาหรือจิตวิญญาณและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีการขุดรีดใดๆนะคะแนวคิดทางเศรษฐกิจของคันธีนะคะประกอบด้วยแนวคิดหลัก6ประการนะคะแนวคิดประการแรกก็คือระบบเศรษฐกิจจะต้องมีคุณธรรมกำกับแนวคิดที่2ก็คือแนวคิดเรื่องการจำกัดความต้องการแนวคิดที่3ก็คือแนวคิดเรื่องการใช้แรงงานเพื่ออาหารแนวคิดที่4ก็คือแนวคิดเรื่องการกระจายผลผลิตและเทคโนโลยีแนวคิดที่5ก็คือแนวคิดเรื่องชุมชนและสังคมพื้นตรงเองแนวคิดที่6ก็คือแนวคิดเรื่องทัสตีชีพนะคะในแนวคิดที่1 นะคะระบบเศรษฐกิจจะต้องมีคุณธรรมกำกับนะคะคันธีเชื่อว่าหลักเศรษฐศาสตร์ที่จะนำมาเป็นหลักในการพัฒนาสังคมและการกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศจะต้องมีหลักการพื้นฐานทางจริยธรรมเป็นตัวกำกับระบบอนานิคมและการขยายตัวของทุนนิยมเป็นตัวทำลายระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมของประเทศอินเดียโดยการดูดกลืนทรัพยากรจากชนบทไปสู่เมืองใหญ่ๆในอินเดียและสู่ประเทศอังกฤษระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเมืองเป็นตัวทำลายหัตถกรรมและอุตสาหกรรมรายย่อยของคนพื้นเมืองทำให้คนเหล่านี้ต้องถอยร่นกลับสู่ชนบทกลายเป็นตัวซ้ำเติมปัญหาการว่างงานในชนบทที่มากอยู่แล้วให้เลวร้ายลงไปอีกในแนวคิดที่สองนะคะแนวคิดเรื่องการจำกัดความต้องการค่ะหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์ของคันธีนะคะมีข้อแตกต่างไปจากหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปก็คือคันธีเชื่อว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะต้องควบคู่ไปกับพฤติกรรมทางศีลธรรมดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความพึงพอใจของมนุษย์คันธีจึงไม่ได้มองในแง่ของความพึงพอใจโดดๆนะคะแต่เน้นย้ำว่าความพึงพอใจของมนุษย์จะต้องผ่านกระบวนการกล่อมเกลาด้านความรู้ประสบการณ์และกำกับโดยหลักจริยธรรมอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดต่อความพึงพอใจของมนุษย์ในความคิดของคันธีนะคะจะเป็นแนวคิดในลักษณะเชิงอุดมคติหรือมองในลักษณะสิ่งที่ควรจะเป็นหรือความพึงพอใจที่มีฐานทางคุณธรรมและแนวคิดนี้เองนะคะก็เป็นหัวใจของหลักเศรษฐศาสตร์ของคันธีค่ะ ในแนวคิดที่3นะคะแนวคิดเรื่องกฎการใช้แรงงานเพื่ออาหารในความเห็นของคันทีนะคะแรงจูงใจให้คนทำงานควรเป็นการเห็นคุณค่าทางจริยธรรมศีลธรรมและจิตวิญญาณของงานนั้นก็คือการยกระดับจิตวิญญาณของผู้ทำงานเป็นการทำงานเพื่อบริการผู้อื่นในสังคมที่คันทีเสนอนะคะผู้คนจะชอบการทำงานพากันผลิตสิ่งของที่ทำให้เกิดความสุขใจและยกระดับจิตวิญญาณนั่นคือผลิตสิ่งของที่มีคุณค่าในการใช้สอยเป็นการผลิตโดยสมัครใจและไม่มีค่าตอบแทนนะคะอย่างเช่นการทำครัวดูแลสวนเลี้ยงลูกเป็นต้นนะคะสมาชิกในสังคมก็จะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพโดยใช้เวลาส่วนหนึ่งนะคะเวลาส่วนที่เหลือก็เป็นการทำงานเพื่อให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ในแนวคิดที่4ของคันทีนะคะก็เป็นแนวคิดเรื่องการกระจายการผลิตและเทคโนโลยีในบรรดาความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของคันทีค่ะแนวคิดที่คัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและคัดค้านการใช้เครื่องจักรดูจะเป็นที่รับรู้กันมากที่สุดแต่โดยแท้จริงแล้วคันทีไม่ได้คัดค้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีนะคะโดยตัวของมันเองเขาเห็นว่าโดยสภาพพื้นฐานของสังคมอินเดียที่เป็นสังคมเกษตรกรรมมีประชากรที่มีการว่างงานและการว่างงานแอบแฝงจำนวนมากเนี่ยนะคะแต่กลับจะยิ่งซ้ำเติมภาวะการว่างงานให้เลวร้ายลงไปอีกพอเครื่องจักรจะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์อีกทั้งจะทำให้เกิดการล้มศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจไปจนถึงการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองไว้ในมือของคนกลุ่มเดียวขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะถูกเอาเปรียบและปราศจากอำนาจซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของคันทีนะคะที่อำนาจในสังคมจะอยู่ในตัวประชาชนคนธรรมดาและชุมชนหมู่บ้านคันทีเสนอทางออกด้วยการกระจายการผลิตลงไปที่ประชาชนและหมู่บ้านนะคะโดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมเกษตรกรรมและปศุสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมอย่างเช่นนะคะไฟฟ้าถ่านหินเหล็กก้ารถไฟการผลิตเครื่องจักรต่างๆก็ให้อยู่ในการควบคุมของรัฐคันทีได้ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจว่าการกระจายรายได้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการกระจายการผลิตการกระจายรายได้และการกระจายผลผลิตจะต้องกระทำไปด้วยกันและอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันค่ะในแนวคิดที่5ของคันทีนะคะแนวคิดเรื่องชุมชนและสังคมพื้นตนเองนะคะความคิดเรื่องชุมชนและสังคมพึ่งตนเองเนี่ยนับเป็นหัวใจหลักของแนวคิดทางเศรษฐกิจของคันทีนะคะแนวคิดและหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้แก่แนวคิดเรื่องการกำจัดความต้องการกฎการใช้แรงงานเพื่ออาหารนะคะรวมทั้งการกระจายการผลิตและเทคโนโลยีก็ล้วนแต่เป็นแนวทางที่ปูทางไปสู่การพึ่งตนเองของสังคมและชุมชนค่ะแนวคิดชุมชนของคันทีก็คือแนวคิดการปกครองตัวเองซึ่งการปกครองตนเองนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีการควบคุมตนเองได้มีการข่มใจจำกัดตัวเองให้อยู่พอดีเหมาะสมซึ่งจะทำได้ก็แต่เมื่อบุคคลจะต้องมีจริยธรรมจึงต้องยึดถือความสัตย์จริงและไม่ใช้ความรุนแรงคันทีเห็นว่าสังคมอินเดียควรประกอบไปด้วยชุมชนหมู่บ้านที่ต่างก็ปกครองตนเองนะคะแล้วก็เป็นอิสระต่อกันแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจะต่อต้านการล้มศูนย์นะคะโดยเห็นว่าการล้มศูนย์เข้ากันไม่ได้กับโครงสร้างสังคมที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงการที่คันทีเชื่อในการปกครองตนเองของหมู่บ้านเป็นเพราะเขาเชื่อและเห็นความสำคัญในศักยภาพของชาวบ้านธรรมดาแนวความคิดของเขาถูกจัดเป็นแนวคิดอนาธิปไตยนิยมค่ะก็คือสังคมที่ปราศจากรัฐและหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านที่ปกครองตนได้ก็แต่เมื่อหมู่บ้านพึ่งตนเองได้ค่ะแนวคิดที่6ของคันทีนะคะก็คือแนวคิดเรื่องทัสติชิปค่ะแนวคิดหรือหลักการทัสติชิปก็คือการผนวกข้อดีของกิจการเอกชนเข้ากับการเป็นเจ้าของโดยสังคมคันทีเน้นที่การเปลี่ยนระบบคุณค่าที่ชักใยอยู่เบื้องหลังการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะและเป็นตัวกำหนดสถาบันต่างๆในสังคมในช่วงแรกๆของการเสนอแนวคิดนี้นะคะคันทีจะอธิบายถึงคุณค่าและมุมมองใหม่และเรียกร้องต่อคนรวยว่าคนรวยไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติจริงๆล้วนเป็นของสังคมคนรวยจะต้องมองตนเองเป็นเพียงผู้ดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นและใช้ทรัพย์สินนั้นเพื่อเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมคันทีอธิบายว่าข้อเสนอของเขาตรงข้ามกับแนวคิดสังคมนิยมจึงต้องการจะจัดการเก็บทรัพย์สมบัติที่เจ้าของที่ดินและเจ้านายผู้ปกครองได้ยึดถือไว้ข้อเสนอของคันทีก็เพียงแค่ต้องการให้พวกชนชั้นเหล่านี้ก้าวพ้นจากความโลภและความรู้สึกเป็นเจ้าของค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะThank you.
รักมากกว่าใดๆกับเธอไม่มีค่าเลยยังคอยยังคอยยังคอยใจเธอหันกลับที่รักแม้สิ่งที่เธอกระทำต่อฉันชัดเจนแม้ว่าจะท้อใจอยู่บ้างถ้าได้ความสงสารจากเธอก็คงคุ้มค่าและพอฉันไปและดูบ้างคิดถึงนิทีที่เธอกระทำเพราะฉันไม่อาจเห็นเธอไปเป็นที่รักของเขาคนอื่นไม่ใช่ฉัน
นะคะเราก็จะมาดูถึงแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทยนะคะแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทยเนี่ยมีมานานนะคะโดยเริ่มจากการเป็นระบบสากลแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและชุมชนหมู่บ้านแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนของนักคิดที่สำคัญของไทยนะคะก็มีดังนี้นะคะเริ่มจากสดกุลมะโลหิตนะคะช่วงพ.ศ. 2451ถึง2521นะคะได้เสนอระบบสากลซึ่งสดเห็นว่าเป็นระบอบเศรษฐกิจแรงงานของประชาชนจัดโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่อยู่ใต้การบงการของรัฐนะคะ ประชาชนก็จับกลุ่มประสานกันในรูปพื้นราบไม่มียอดกลุ่มสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักรเหล่านี้ก็จะไม่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะในวงจรของกิจกรรมและเกิดเป็นตะข่ายสหกรณ์สดได้พยายามเรียกร้องให้นำสหกรณ์มาใช้เป็นนโยบายเศรษฐกิจของชาติมาตลอดอายุของเขานะคะเขาได้เขียนบทความเกี่ยวกับแนวคิดสหกรณ์เรื่องเมืองสหกรณ์และข้อคิดจากไร่แผ่นดินไทยค่ะหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ก็ยังคงอยู่แต่ก็มีฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงพ.ศ. 2510เป็นต้นมานะคะแนวคิดเศรษฐกิจสหกรณ์ก็เริ่มจางหายไปการนำเสนอแนวคิดเรื่องชาวนาของนักคิดไทยเริ่มปรากฏชัดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 2525เป็นต้นมานะคะเป็นแนวคิดของสำนักวัฒนธรรมชุมชนค่ะแนวคิดนี้ศึกษาจิตสำนึกของชาวนาพยายามเข้าใจชาวนาตามแบบแผนของชาวนาเองนะคะแล้วก็มีการนำเสนอทั้งแนวคิดและตัวอย่างการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมของนักพัฒนาเอกชนสาระสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอักสรุปได้จากแนวคิดของบาทหลวงนิพจน์เทียนวิหารนะคะพ.ศ. 2490นะคะก็คือชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้วนะคะมีระบบคุณค่าที่รวบรวมมาได้จากประวัติศาสตร์เป็นบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆเป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่ชาวบ้านสรุปขึ้นมาแกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนก็คือการให้ความสำคัญแก่ความเป็นคนและแก่ความผสมผสานกลมกลืนกันในชุมชนการที่ชุมชนหรือหมู่บ้านอยู่มาได้เป็นเวลาช้านานก็เพราะว่ามีการผสมกลมกลืนกันในชุมชนทั้งในขณะปัจจุบันระหว่างสมาชิกด้วยกันและหากนับย้อนขึ้นไปนะคะสมาชิกก็มีบรรพบุรุษร่วมกันด้วยการพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนค่ะซึ่งเป็นประการที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้านนะคะถ้ามีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมก็จะสำเร็จได้ไม่ยากนะคะการต่อต้านการเอาละเอาเปรียบจากภายนอกก็จะกระทำได้นักคิดแนววัฒนธรรมชุมชนคนสำคัญนะคะที่ทำให้แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้างในสังคมทุกประเทศก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคะพ.ศ. 2474จนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์ประเวศเสนอให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและองค์กรย่อยๆนะคะเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกแต่ละคนนะคะกลุ่มและองค์กรเหล่านี้ก็อาจปรากฏในรูปชุมชนหมู่บ้านนะคะองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกลุ่มทางปัญญานะคะความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มก็เป็นแบบเท่าเทียมกันควรลดอำนาจและหน้าที่ของรัฐลงและนำเอาอำนาจและหน้าที่นั้นกลับคืนมาที่องค์กรนะคะซึ่งเมื่อหน้าที่เหล่านี้กลับเป็นขององค์กรย่อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้อำนาจก็ได้นะคะนอกจากนั้นอาจารย์ประเวศยังต้องการให้ปรับปรุงวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเพิ่มธรรมะของศาสนาพุทธและนำเอาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิชาการจากสากลเข้ามาผสมด้วยขณะเดียวกันชุมชนหมู่บ้านที่ปรับใหม่ก็จะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นเพราะจะมีได้มีการโยกย้ายหน้าที่ซึ่งขณะนี้เป็นของรัฐคือการพัฒนากลับมาเป็นของชุมชนและสลายอำนาจรัฐลงค่ะสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นาคสุภานะคะพ.ศ. 2484จนถึงปัจจุบันนะคะเริ่มการศึกษาชุมชนหมู่บ้านโดยใช้กรอบมาร์กซิสต์นะคะแต่ต่อมาได้เคลื่อนตัวมาใกล้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมากขึ้นนะคะมีความพยายามที่จะผสมสานแนวคิดมาร์กซิสต์กับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเข้าด้วยกันการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนหมู่บ้านไทยเขาได้เข้าเริ่มศึกษาชุมชนหมู่บ้านด้วยตนเองโดยใช้ทฤษฎีการผลิตแบบเอเชียเป็นหลักนะคะซึ่งการใช้ทฤษฎีดังกล่าวทำให้ได้ข้อคิด2ประการค่ะประการแรกก็คือนะคะการที่หมู่บ้านไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่เพราะถูกรัฐดึงเอาส่วนเกินไปแต่หมู่บ้านยังมีศักยภาพมีเอกลักษณ์ของตนเองยังคงเก็บลักษณะสังคมและวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนบุพการเอาไว้ซึ่งสำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองของศาสตราจารย์ดร.ฉัตรทิพย์นะคะมีความเห็นว่าลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมและวัฒนธรรมไทยค่ะและเป็นเหตุผลพื้นฐานในการเสนอให้ใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นแนวทางของการพัฒนาประการที่สองนะคะก็คือการใช้กรอบการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ทำให้ได้ความคิดว่าจะเข้าใจชุมชนได้จะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับรัฐและจะต้องปฏิเสธรัฐที่มีลักษณะเดิมการปฏิเสธรัฐจะทำให้ชุมชนรู้จักตนเองรู้ฐานะและบทบาทของตนเองเด่นชัดขึ้นค่ะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนซึ่งถูกทำลายโดยรัฐก็มีความสำคัญสูงสุดในการรื้อฟื้นพลังชุมชนขึ้นมานะคะ การศึกษาชุมชนโดยใช้ทฤษฎีมาร์กซิสทำให้เห็นความสำคัญของการดำรงอยู่ของชุมชนหมู่บ้านผ่านข้ามระบบสังคมเศรษฐกิจแบบต่างๆและทำให้มีความเห็นว่าไทยไม่ควรพัฒนาในแนวทางทุนนิยมแต่ควรพัฒนาในแนวชุมชนซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับสำนักคิดวัฒนธรรมชุมชนค่ะแนวทางของการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหรือการมุ่งทำการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ประโยชน์เพื่อให้ได้ปัจจัยในการดำรงชีพอย่างพร้อมมูลก่อนเฉพาะส่วนที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นจึงจะขายออกสู่ตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบวัฒนธรรมชุมชนจึงเป็นความพยายามดำรงตนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากกว่าจะเป็นความพยายามไปเปลี่ยนแปลงแสวงหาประโยชน์จากธรรมชาตินะคะแนวคิดของการทำไร่นาส่วนผสมและเกษตรกรรมแบบผสมผสานจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแสวงหาแนวทางการดำรงอยู่ด้วยตนเองของชุมชนนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมค่ะผู้ใหญ่บ้านห้วยหินตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเกษตรกรผู้หนึ่งซึ่งผ่านประสบการณ์ในการทำการเกษตรแผนใหม่นะคะเคยปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังและฝ้ายจนประสบความสำเร็จอย่างสูงมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ถึง200กว่าไร่นะคะแต่แล้วเมื่อต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงราคาพืชผลตกต่ำได้กลับกลายเป็นผู้มีหนี้สินเช่นเดียวกับเพื่อนเกษตรกรจำนวนมากนะคะแม้ว่าจะได้มีความพยายามหาทางเอาชนะปัญหาที่เป็นอยู่แต่ภายใต้กรอบความคิดของแนวทางการพัฒนาแบบพึ่งพาภายนอกแบบเดิมนั้นผู้ใหญ่วิบูลย์ได้สรุปว่านะคะการทำการเกษตรกรรมแบบนี้ยิ่งทำมากยิ่งยากจนจึงตัดสินใจหันเหจากวิถีทางการผลิตเพื่อหารายได้มาสู่การผลิตเพื่อลดรายจ่ายเพื่อการพึ่งตนเองและสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตในระยะยาวด้วยการหันมาทำวรรณเกษตรนะคะอันเป็นรูปแบบหนึ่งของเกษตรกรรมธรรมชาติโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สารเคมีและยาฆ่าแมลงแต่ใช้การปลูกพืชแบบผสมผสานเหมือนสภาพป่าธรรมชาติด้วยการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลากหลายประเภทนะคะทั้งพืชเกษตรไม้ผลไม้ยืนต้นและสมุนไพรผสมผสานค่าเขากันไปโดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้านที่ทนทานต่อโรคและแมลงและไม่ต้องการดูแลมากหลังจากทำไปได้ประมาณปีเศษนะคะผู้ใหญ่วิบูลย์ก็ค้นพบว่าความจริงก็คือถ้าปลูกพืชที่กินได้ไว้ให้มากเท่าไหร่บางครั้งแม้ว่าจะไม่มีเงินติดบ้านเลยก็ยังอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนเพราะว่านักเกษตรก็คือการสะสมอาหารยารักษาโรคนะคะหรือแม้แต่พืชที่มีเส้นใยที่ใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มก็ได้นะคะมีปัจจัย4ครบถ้วนในการดำรงชีวิตในขณะที่ผลผลิตส่วนเกินสามารถที่จะทำให้มีรายได้สำหรับซื้อของจำเป็นอื่นๆที่ไม่สามารถผลิตได้นอกจากนี้นะคะวรรณเกษตรยังช่วยฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติให้กลับคืนมาในท้องถิ่นด้วยนะคะก็เป็นตัวอย่างอันชัดแจ้งของภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยค่ะผู้ใหญ่วิบูลย์มักจะให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจแนวทางวรรณเกษตรนะคะว่าขั้นแรกที่สุดผู้ที่จะทำวรรณเกษตรจะต้องปรับความคิดจิตใจของตนเองเสียก่อนถ้าความคิดยังยึดติดหรือขึ้นต่อระบบตลาดก็คงไม่สำเร็จเพราะจะไม่สามารถอดทนรอคอยได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีความสนใจและเข้าใจในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติค่ะวรรณเกษตรก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องขึ้นกับระบบตลาดเพราะวรรณเกษตรพึ่งพาตนเองแล้วก็หมุนเวียนในระบบธรรมชาติของพืชสัตว์วรรณเกษตรให้ความรู้สึกทางอารมณ์ให้ความอ่อนให้ความนิ่มนวลและความเมตตาธรรมชาติจะเป็นตัวที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของคนนะคะถ้าเราแย่งกันใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่จำกัดเราก็สร้างศัตรูสร้างความขัดแย้งสร้างความรุนแรงและเป็นปัญหาสังคมแต่ถ้าเรามีธรรมชาติที่เราช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมาและมีอยู่อย่างเหลือเฟือก็ไม่ต้องไปแย่งกันอยู่ได้อย่างสบายๆก็จะทำให้คนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากขึ้นนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารหรือกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านคีรีวงศ์นะคะคีรีวงศ์ก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชาชนก็มีอาชีพทำสวนผลไม้เป็นหลักค่ะในอดีตชาวคีรีวงศ์ประสบปัญหาภัยธรรมชาตินะคะต่อมาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะคะก็คือชาวบ้านเนี่ยค่ะก็ส่งคือชาวบ้านเนี่ยจะมีฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้านที่ไม่ดีนะคะไม่ดีเท่าที่ควรจากการที่ผลผลิตถูกกดราคาทำให้ชาวบ้านมีปัญหาหนี้สินนะคะต่อมานะคะก็มีการเริ่มของผู้นำชาวบ้านและการร่วมมือของชาวบ้านได้ทำการจัดตั้งธนาคารชุมชนของตนเองขึ้นมาโดยอาศัยแนวทางของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะงานของกลุ่มออมทรัพย์ก็ขยายไปจนถึงรณรงค์เลิกอบายมุขในหมู่บ้านนะคะเช่นสุราและการพนันนะคะ การรวมกลุ่มกันก็ทำให้ชาวบ้านพ้นจากภาระหนี้สินดอกเบี้ยสูงและการขาดแคลนเงินทุนนะคะการรวมกลุ่มของชาวบ้านส่งผลให้ชาวบ้านตระหนักในคุณค่าของการมีกลุ่มออมทรัพย์นะคะและความสามารถที่จะพึ่งพิงกันเองได้ภายในชุมชนนะคะจากตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็จะเป็นพัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนก็เป็นแนวคิดในการพัฒนาทางเลือกนะคะซึ่งการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวคิดพัฒนธรรมชุมชนเนี่ยถือเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในรูปแบบของการพัฒนาแบบล่างขึ้นบนโดยอาศัยศักยภาพของภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่นเป็นรากฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ